Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic oziroma varuhinje človekovih pravic in njenih treh namestnikov, Jerneja Rovška, Tone Fazočiča in Ivana Šelika, o predaji letnega poročila za leto 2010. Jaz bom besedo predala pri varuhinji. Izvolite.
Najprej hvala, da ste prišli. Že dolgo vas ni bilo toliko tukaj in to mi je resnično veselje, kajti prepričana sem, da ste vi tisti, ki lahko naše ideje, naša poročila in tudi naše ugotovitve ponesete med ljudi. Današnjo konferenco sem želela začeti z enim stavkom, besedilo, ki je prišlo danes na naš naslov, in sicer nam je pobudnik poslal odgovor enega inšpektorja, ki je takole napisal. Zakon o inšpekcijskem nadzoru ne določa, da mora inšpektor prijavitelju razlagati inšpekcijski postopek svoje odločitve in razloge zanj. To je en stavek, ki me je razjezil. Prav razjezil, ker vsa naša prizadevanja gredo ravno v smeri, da bi zakoni, ki jih imamo, bili uporabljeni za to, da se ljudem njihove pravice uresničujejo. Ne pa, da se zakon uporabi, pa citat zakona iz zakona uporabi za to, da se naj prijavitelju nepravilnosti ne odgovarja. To je samo za uvod, da vidite, kakšne dopise dobivamo in kako se po takšnih dopisov lotimo. Seveda, glavna tema danes je predstavitev našega letnega poročila. Predlagam, da si naslovnico zelo natančno pogledate, mogoče boste na njej opazili kakšno zanimivost, pa mogoče kakšno besedo o tej zanimivosti kasneje. Ne bi rada prav dolgega uvoda imela, ampak bi poudarila, da smo poročilo pripravljali z mislijo na oboje. Na sistem, se pravi na državo, na sistem, ki ga varuh nadzoruje in z mislijo na ljudi, ki so naši pobudniki. Prej, ko sem brala ta citat, sem seveda bila pa tudi malo vesela, kajti ta pobudnik, ki nam je pisal, je očitno eden tistih, ki se zaveda svojih pravic, ki jih pozna in ki jih tudi uveljavlja. Ampak to je nažalost redko. Večinoma ljudje pravic ne poznajo dovolj in jih tudi ne znajo uveljavljati. In ko se obrnejo na nas, so marsikateri roki že zamujeni. Opazimo pa tudi, da je nekatere pobudnike strah dajati pritožbe, ker se bojijo, da bo potem vse še slabše, kot nam povedo ali pa napišejo. In dejansko tudi od uradnih inštitucij dobimo sporočila, kaj pa hodite okrog varuha, ne? Kakor prav vam je. Glede sistemskih zadev sta pomembni dve, ki smo jih letos posebej oziroma v letu 2010 posebej natančno spremljali, in sicer vprašanje nadzora in vprašanje zakonodaje. Pri nadzoru ugotavljamo, da je ta pomanjkljiv, da je neučinkovit ali pa da ga sploh ni ali pa ne deluje, se pravi, da na papirju obstaja, ampak v resnici se ne izvaja. In tukaj je naša glavna misel usmerjena na inšpekcijske službe, ki so v sedanji sestavi in sedanjim načinom dela prevečkrat, ne rečem vedno, ampak prevečkrat ena od teh variant. Ne deluje, deluje slabo ali pa ni učinkovita. Pri zakonodaji pa je problem še bistveno bolj zapleten. Namreč zakonodaja je zapleten postopek in spremembe, ki bi se naj zgodile, se pravi, ki naj bi jih sprejel državni zbor, gredo skozi različne postopke. Pri teh postopkih pa kakorkoli pripravljalci zakonodaje trdijo, da so upoštevali vse vplive, ponavadi finančne, zelo dobro ocenijo, ampak druge pa malo manj, se seveda preveč pogosto dogaja, da zakoni prihajajo v kolizijo ali pa celo v nasprotje z prej uveljavljenimi pravicami. Opazili pa smo tudi, da, da se določene zakonodaje, zakonodajalec pravzaprav izogiba, že pripravljale zakonodaje, ali pa kljub temu, da je jasno, da bi jo moral spremeniti in to nemudoma, s tem odlaža. Primer, ki ga izpostavljamo, je zdravstveno zavarovanje otrok, kjer so otroci tistih staršev, ki iz različnih razlogov ne morejo plačevati prispevkov ali jih ne plačujejo, dejansko upravičeni samo do nujne zdravstvene pomoči. Za vse druge pa je, bom rekla, odgovornost, ali jo bodo dobili ali ne, na plečih zdravstvenih delavcev, ki s tem, da jim pomoč zagotovijo, seveda kršijo zakonodajo. Po domač povedano, zdravstveni delavci morajo pogoljufati, da otroku brez zdravstvenega zavarovanja nudijo zdravstveno pomoč. In to je stanje v naši državi. Eno leto po tistem, ko smo ministru za zdravje najprej ustno in potem še pisno predlagali, kaj naj naredi, da se to stanje uredi. Pa to je samo en drobec, zato ker se pač, veste, jaz posebej usmerjam na področje otrokovih pravic in zato tudi to izpostavljam. No. Drugo področje, ki bi ga rada predstavljala oziroma ga skozi poročilo predstavljamo, pa je pogled na te tako imenovane ranljive skupine, ki smo jih za potrebe našega delovanja, naših obravnav razširili in poleg skupine otrok in starejših, pravi generacijskih skrajnosti, izpostavili tudi mlade. Mlade s svojimi težavami pri iskanju zaposlitve, ustanovitve lastne družine, skratka ustvarjanja neke prihodnosti. Potem smo med te ranljive skupine uvrstili ljudi, ki živijo v onesnaženem okolju, pa jim to država bolj ali manj rada prizna, nekaterim tudi ne ali pa še ne. Potem so med temi skupinami tudi še vedno izbrisani nekatere skupine diskriminiranih ljudi. In dovolila sem se uporabiti izraz pozabljeni. Pozabljeni, ki so na nek način izpadli iz zakonodajne ureditve, ki ni omogočila, da bi neko pravico dosegli, ali pa se je zakonodaja napisana tako, da pač nekateri posamezniki, ki nimajo točno ta pravih papirjev, enostavno te pravice ne morejo priti. Imamo nekaj primerov posameznikov, ki so se borili za osamosvojitev Slovenije in ne morejo priti do statusa vojnega veterana, ker nimajo ta pravih papirjev, čeprav imajo priče, čeprav imajo neke druge posredne dokaze, ampak zakon tega pač ne omogoča. Med temi pozabljenimi seveda naštevamo tudi materialne oškodovance druge svetovne vojne, katerim se vsako leto ali vsako drugo leto obljubi, da se bo njihova zadeva rešila. To so mobiliziranci v nemško vojsko, ki odškodnin do zdaj še niso dobili, pa tudi neke druge manjše skupine ljudi, ki se bolj ali manj posamično obračajo na nas, ampak je, padajo v neko pravno praznino in ostajajo pač neuslišani. Eno stvar bi rada na koncu še poudarila in sicer, da Slovenija še vedno ostaja brez nacionalne institucije za človekove pravice. Ostajamo v tem statusu kot ena redkih držav, čeprav je res, da nekatere funkcije nacionalne institucije za človekove pravice varuh od vsega začetka upravlja. Recimo, mi obravnavamo individualne pobude. Ampak falka pa celotna preventivno poslanstvo takšne institucije, raziskovalno delo, analize, in ko me novinarje vprašate, kakšno je stanje na področju človekovih pravic, bodo me uspeno in pošteno povedati, ne vem, ker nimam podatkov. Mi obravnavamo tiste krivice, ki pridajo do nas, ali pa potencijalne kršitve človekovih pravic, ki pridajo do nas. Pravi, tisti pobudniki ali pa tiste zadeve, ki jih tudi morda mediji objavite, kakšno je pa dejansko stanje na področju človekovih pravic, bi pa morali ugotavljati za raziskavami. In takšne raziskave, recimo, v zadnjem letu precej intenzivno opravlja na nivoju EU Agencija za temeljne pravice, Fundamental Rights Agency. In seveda, če bi mi hoteli govoriti o stanju človekovih pravic, pa temeljnih pravic, ali pa obojih, v Sloveniji, bi morali takšne raziskave vsaj ponavljati. No in ker smo ostali brez informacijskega centra Sveta Evrope, je izpadel tudi izvajalec kampanj, ki jih Svet Evrope opravlja oziroma jih je v Sloveniji pod vodstvom tega centra opravlja in tako Slovenija tudi ne izvaja kampanje proti spolnemu zlorabljanju otrok. Torej, borim se za to, da bi Slovenija dobila takšno inštitucijo, ki bi delovala v skladu s pariškimi načeli in borim se za to, da bi v bližnji prihodnosti dobili sredstva za analizo varuhovih priporočil skozi vse obdobje delovanja. Zato, da bi lahko pokazali, na kakšen način so varuhove ugotovitve bile spremenjene v priporočila in ta priporočila v zakonodajo. En tak, bom rekla, svetov primer je recimo področje nasilja v družini, kjer je varuh, kjer ga leta je bilo 2004, ja, pripravil en velik posvet, pripravil priporočila, kako zajeziti nasilje v družini in je potem leta 2008 bil sprejet zakon, ki je velik napredek na tem področju. Vmes pa tisti, ki imate spominu tudi bolj ali manj vroča in žalčna razprava, ali tak zakon v Sloveniji sploh potrebujemo. Zato to je en primer. Mi bi želeli, da bi se dalo spremljati usodo varuhovih priporočil, predvsem zato, da bi se tudi mi sami naučili pripravljati in postavljati takšna priporočila, ki imajo možnost, da se uresničijo in da z uresničenjem prispevajo k varovanju človekovih pravic. Toliko sem jaz imela za uvod. Vprašanja seveda lahko postavite v zvezi s poročilom, lahko tudi v zvezi z drugimi stvarmi, zato so tukaj namestniki. Knjige poročila imate pred sabo, lahko jih vzamete, lahko jih pogledate na spletu, skratka, naslednji ste vi. Tudi z vprašanji.